semmoinen lapsi kuin minäkin olen ollut lapsena, että mä totuin, että mikään hyvä ei jatku kovin pitkälle. Että niin kuin tavallaan jos tuntui hyvältä, niin sitä rupesi odottamaan jo, että milloin tämä hyvä loppuu ja milloin tulee turpiin tavallaan. Että se oli se kokemus aina, että ei tämä voi jatkua kauan. Nyt mä tuossa sain itteni kiinni tästä samasta mallista tuossa penkissä, että mä jotenkin istuin ja mä ajattelin, että kuinka kauan tämä Pyhän Hengen läsnäolo oikein jatkuu. Että kun mulla oli tuossa tuon Jumalan palveluksen aikana semmoinen, mulla oli täysi työ, että mä pysyin pystyssä tässä lavalla. Että niin, niin valtava jotenkin Jumalan voima kosketti, että huojuu ja horjuu siinä. Mä ajattelin, että jos mä nyt tänne kaadun, niin on se hirvittävää. Ja äsken mietin sitten sitä, että onkohan Jumala nyt erehtynyt tai minä, kun mä jotenkin koin hirveän voimakkaasti sen, että mun pitää puhua tästä mustasukkaisuudesta, kun me näitä aiheita sovittiin. Ja nyt kun teitä on näin paljon täällä, niin mä jotenkin millään jaksa uskoa, että olisi henkilökohtainen ongelma meille kaikille. Ja silloin toisaalta on hirveän hyvä, että meitä on näin paljon, että jos täällä on joku mustasukkainenkin joukossa, niin se tavallaan häviää tähän joukkoon ja me ei tiedetä, kuka se on, paitsi hän itse tietää sen. Mutta mä oon oppinut sen, että jos mulla on, että on vaikka otettu pois korvista, että tavallaan voi kuulla Jumalan Pyhän Hengen ääntä, niin ei hän erehdy. Ja Jumalalla on jotenkin, hän on osoittanut viime vuosina, olen oppinut tuntemaan niin suurta Jumalaa, että hänellä on niin kuin tavallaan vastaanotto yhdelle ihmiselle. Ja joskus mun on tullut mieleen, että Jumala järjestää tämmöisen tilaisuuden yhtä ihmistä varten. Että jos yksi ihminen on, joka tarvii tämän puheen, niin me saatetaan istua täällä sinua varten. Toivottavasti on useimpiakin, mutta mä luotan siihen, että Jumala on kuitenkin tarkoittanut, että tästä aiheesta tänään puhutaan, eli mustasukkaisuudesta. Pienen alkuvinkin jo sain tuosta Martin kommentissa, että eihän täällä Pohjanmaalla sitä esiinny ainakaan paljon. Jotenkin mä kuulin sen, että täällä esiintyy jonkun verran sitä. Että mä en tiedä sitten, että kuulinko minä taas väärin vai mitä. Että mä kuulin sen kyllä siihen sävyyn. Eli että se on ilmeisesti ollut Pohjanmaallakin ainakin ollut ongelma ja saattaa olla vieläkin. Ja mustasukkaisuudestakin, kun puhutaan, on syytä erottaa terve mustasukkaisuus ja sairas mustasukkaisuus. Ei kaikki mustasukkaisuuden tunteet suinkaan ole sairautta. Mehän olisimme tunteellisesti kuolleita, jos esimerkiksi mun vaimo pettäisi mua ja minusta ei tuntuisi miltään. Mä sanoisin vaan, että jaaha, vain niinkö kävi. Ja sen jälkeen menisin syömään ja jatkaisin elämää, niin ei. Jos olisi hänki kipeä, niin olisin minä vähintään yhtä kipeä, jos mä näin suhtautuisin siihen. Eli on tärkeää, jos rakastan jotakin ihmistä, jos välitän hänestä, niin olen terveellä tavalla myös mustasukkainen, varsinkin jos puhutaan aviopuolisosta. Ja terve mustasukkaisuus eroaa sairaasta nimenomaan siinä, että se perustuu todellisuuteen. Sairas mustasukkaisuus ei vaadi minkäännäköistä todellisuutta tuekseen, vaan se todellisuus usein syntyy täällä ihmisen päässä ja tunne-elämässä. Ja sillä ei ole mitään välttämätöntä yhtymäkohtaa todelliseen todellisuuteen. Mustasukkaisuus, terve mustasukkaisuus siis osoittaa, että välitän ja tämä kipu, mitä me tunnemme, niin se ilmaisee rakkautta. Ajattele, kipu ilmaisee rakkautta tässä tapauksessa. Ja se kipu aiheuttaa monenlaisia tunteita meissä silloin, jos me olemme terveestikin mustasukkaisia. Se aiheuttaa usein ensimmäiseksi hämmennys. Ihminen hämmentyy niin, että kaikki tutut ja turvalliset kuviot ja pasmat menee sekaisin. Siinä on se ensireaktio mustasukkaisuudessa silloinkin, kun se on ihan tervettä ja normaalia. Ja tämän hämmennyksen jälkeen usein sitten tulee hirvittävän voimakkaat vihan tunteet. Ja tämmöinen reaktiivinen vihan tunne, mikä tulee, kun minua on loukattu tai sinua on loukattu, niin se ei ole suinkaan mitään sairasta tai epäkristillistä tunnetta. Jos joku ajattelee, että kaikki viha on pahasta, niin luepa vanha testamentti uudestaan, lue uusi testamentti myös, ja lue tarkkaan, mitä Jeesus teki, miten hän käyttäytyi ja miten hän puhui. Uudessa testamentissa jopa sanotaan vihastukaa, eli annetaan käsky vihastua, mutta jatketaan, että älkää tehkö vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Ja siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Tämä on hirvittävän suuri viisaus. Mustasukkaisuudessa siis on kyse tämmöisestä reaktiivisesta vihasta, eli se tarkoittaa sitä, että tämä vihan tunne syntyy minussa, kun minä reagoin johonkin todelliseen tilanteeseen. Eli se ei ole olemassa täällä koko ajan jäytävänä, kalvavana tunteena, vaan se nousee tosi tilanteesta. Ja arvatkaapas, mikä tämä vihan tehtävä on tämmöisessä tilanteessa. Sen tehtävä on puolustaa ja suojella minua tai sinua. Ei sen enempää eikä vähempää. Ja nyt jos joku vielä ajattelee, että ei tämä ole kristillistä opetusta, niin lue vanha testamentti ja miten Jumala käyttäytyi. Kun Israelin kansa oli uskoton hänelle, niin Jumala vihastui hirvittävästi ja hän uhkasi tuhota koko kansan, eli rakastetun. Mitäs tämä on muuta kuin tervettä mustasukkaisuutta? Hän ensin puhuu, miten hän rakastaa kansaa ja miten se on hänen lempilapsensa. Ja sitten kun kansa käänsi hänelle selkänsä, niin hän sanoi, että mä tuhon koko kansan. Ja hän vihastui ja hän oli vihansa hehkussa, sanotaan Raamatussa. Sitten siellä sanotaan, että me olemme luotu Jumalan kuvaksi lähes hänen kaltaisekseen. Joten virhe olisi tullut Jumalalle, jos hän olisi luonut meidät ilman vihan tunteita olemaan olemassa. Ei hän semmoista virhettä tehnyt. Mä en vaan tiedä, mihin perustuu se opetus seurakunnissa, että ihminen ei saisi tuntea vihan tunteita silloin, kun on terve tilanne, eli kun minua on loukattu. Se perustuu väärään hurskauteen. Mä väittäisin, että se perustuu oma vanhurskauteen. Me yritetään pyhittää itsemme ja me mennään siinä ohi kirjoitusten ja me tulemme sitten oma vanhurskaudessamme niin pyhiksi, että Jumalakin jää toiseksi meille ja luomistyö jää toiseksi. On tärkeää erottaa kaksi ihmisen vihan muotoa. Tämmöinen reaktiivinen viha, eli viha, jota mä tunnen, jos joku lyö mua tohon oikein kunnolla, niin mä vihastun ennen kuin mä kerkiin mitään tehdä, eli suutun, jos mä olen normaali. Ja useimmat meistä normaaleista poksauttaa takaisin myös ennen kuin ne on edes ajatellut sitä. Sitten vasta ruvetaan miettimään, mitä tuli tehtyä. Tämä on mun mielestä aika normaalia. Ja tietysti kun me tulemme vanhemmaksi, meidän tulisi aikuistua ja kasvaa niin paljon, että me ymmärrettäisiin tämmöisissä tiukoissa tilanteissa, että tervein tapa on niin kuin paeta paikalta. Että siinä säästyy itse ja siinä säästyy toinen. Mutta kyllä usein käy päinvastoin, että jos me emme sitten ihan näillä nyrkeillä sivaltele, niin me sanan säilällä kyllä annamme senkin edestä. Mutta toinen on tämmöinen lukkiutunut viha, minkä kumppaneina on katkeruus ja itsesääli. Se on synti ja se on sairaus ja se on epätervettä ja pahaa. Eli se on täällä meidän sisällämme silloinkin, kun meitä ei ole loukattu. Kun meihin ei ole kohdistunut mikään uhka eikä väkivalta, niin silloinkin me kannetaan vihaa itsessämme. Se on synti, Raamatun mukaan. Koska Raamattu antaa mallin, että tämmöiset loukkaamiset ja ristiriidat pitäisi käsitellä saman päivän aikana. No silloin tietysti me saatamme ajatella, että tämä on taas sitä, että Jeesus yritti tehdä meidän elämämme mahdollisimman vaikeaksi. Me ei saada edes vihata rauhassa. Ei siitä ole kyse. Vaan siitä, hän tiesi, miten ihminen on psyykkisesti rakennettu. Ja ihmisen psyyke on rakennettu niin erikoisella tavalla, että jos meillä on tämmöinen käsittelemätön, eli sopimaton ristiriita tai vihatilanne, ja me mennään nukkumaan vihasena, niin meidän alitajunta rupeaa viimeisten tutkimusten mukaan, mitä minäkin olen käsini saanut, niin 20 minuutin päästä siitä, kun me ollaan nukuttu, se rupeaa painamaan sitä alitajuntaan ja joidenkin tutkijoiden mukaan 2 tuntia, kun on nukuttu syvää unta, niin se on mennyt jo aika pitkälle alitajuntaan tämä viha ja ristiriita. Saati sitten, jos on nukuttu 20 vuotta sen sopimattoman tilanteen jälkeen, niin kuin monet meistä on, tai 30 vuotta, eihän sitä ole sovittu koskaan sitä nuoruuden tiukkaa tilannetta, niin se on painunut niin syvälle meidän alitajuntaamme, että me ollaan 10 vuosia sitten unohdettu koko juttu, mutta meidän alitajuntamme ei ole, ja se ohjaa meidän käyttäytymistä koko ajan tämän ristiriidan ja vihan suuntaisesti silloin, kun elämä sivuaa sitä aluetta. Ja kun Jeesus tiesi tämän ihmisen psyykkisen rakenteen, niin hän antoi näitä vihaohjeita. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Kyllä hän tiesi, että meillä näitä tunteita on. Sen vihan jälkeen sitten usein tulee suru. Suru on terve tunne, niin kuin tämmöinen reaktiivinen vihakin. Ja surun tehtävä on ruveta tavallaan tasapainottamaan tätä mustasukkaisuusreaktioa. Surun tehtävä on syödä vähitellen vihaa ja itsensäkin pois. Mutta ennen kuin se siihen lopputulokseen pääsee, niin sieltä tulee vielä melkoinen tunnearsenaali yleensä meidän sisältämme. Seuraavaksi sieltä usein tulee pelko. Ja varsinkin menettämisen pelko mustasukkaisuusreaktiossa. Eli vihan ja surun ja pelon tämmöinen möykky tulee sieltä. Välillä me pelätään, että tuleeko avioero, välillä pelätään, että meidät hyljätään, välillä me tunnetaan hirveätä vihaa ja välillä surua, me itkemme. Me olemme tämmöisessä merkillisessä tunnetilassa. Ja sitten yleensä, jos tämä jatkuu niin, että me emme saa apua, niin sitten sieltä tulee ne koston ajatukset ihan terveilläkin ihmisillä ja terveiden tilanteiden seurauksena. Ja viimeistään tässä vaiheessa tästä mustasukkaisuudesta pitäisi keskustella jonkun kanssa. Että sä voisit purkaa nämä tunteet ja toisaalta voisit käsitellä tämän koston tarpeen niin, että sun ei tarvitsisi ruveta oikeasti kostamaan. Et silloin tämä menee jo sinne väärälle puolelle, kun me ruvetaan kostamaan. Tosin on muistettava se, että monet ihmiset kostaa siitä syystä, kun he ovat menneet minun mielestä väärien profeettojen vastaanotolle. Tässä maassa on hyvin monenlaisia terapeutteja, eikä kaikkien arvomaailma ole suinkaan kristillisellä pohjalla. Vaan monet niin sanotut seksuaaliterapeutit tai terapeutit, kun ihminen tulee valittamaan syvässä hädässä sitä, että aviopuoliso on ollut uskoton, niin terapeutin vastaus on, että mene ja pappuntit tasan, eli mene ja tee samoin, niin sillä sä kuittaat sen. Mun mielestä tässä ei ole kristillisen uskon ja ihmiskuvan mukaista käsitystä. Kristillisen uskon mukaan meidän tulisi käsitellä ne asiat. Meidän tulisi pyrkiä antamaan anteeksi sille, joka on tehnyt väärin. Ja meidän tulisi pyrkiä siihen, että me voitaisiin jatkaa tätä suhdetta niin, että se olisi loppuun asti käsitelty ja asiat olisi sovittu. Tämä on se ihana tavoite. Valitettavan usein se ei toteudu meidän elämässämme. On myös syytä muistaa tämä, että ihanteet ja tosielämä ja todellisuus eivät aina suinkaan kulje käsi kädessä, mutta tämän tulisi olla aina kristillisen sielunhoidon ja terapian tavoitteena auttaa ihmiset anteeksiantamukseen ja uuteen elämän vaiheeseen, missä anteeksi olisi annettu menneet ja lähdettäisiin uudestaan eteenpäin. Tämä olisi se ihannetila. On mahdollista käsitellä hyvinkin rajuja mustasukkaisuuksia, kun siihen saadaan riittävästi aikaa. On mahdollista antaa anteeksi ja on mahdollista anteeksi antamuksen jälkeen aloittaa todella uusi elämä. Jos joku opettaa, että tämä on mahdotonta ja se ei toimi tänä päivänä, niin se on valhe. Se toimii, mutta että se toimisi näin, niin mun mielestä se edellyttää kummaltakin osapuolelta vilpitöntä halua muutokseen ja anteeksiantamukseen, ja se ei vielä riitä, vaan se edellyttää myös, että kumpikin uskovat siihen, että elävä Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tahtoo tulla ihmisten ongelmia ratkaisemaan heidän kanssaan ja avullaan. Ja että Jumala haluaa auttaa meitä, kun me pyritään tämmöisiin tuloksiin. Silloin jos ihminen ja terapeutti, pappi, sielunhoitaja uskovat tähän ja pyytävät Jumalalta apua, silloin on mahdollista päästä hyvän lopputulokseen, vaikka olisi tapahtunutkin tämmöinen aviorikos. Sen sijaan sitten, kun puhutaan traumaattisesta mustasukkaisuudesta, niin siinä ei välttämättä aina päästä näin hyvin tuloksiin. Ja yksi syy siihen, miksi tuloksiin ei päästä, on se, että nämä tunteet eivät synny aikuisuudessa niissä elämäntilanteissa, joissa mustasukkainen ihminen elää. Vaan hän kantaa tätä perusturvattomuutta, hylkäyskokemusta mukanaan aikuisuudessa. Ja hänellä on jo tämmöinen herkkyys täällä sisällä turvattomuuteen ja hylkäyskokemukseen. Ja mitä kipeämpi ihminen on menneisyyden taustaltaan, sitä vaikeampi hänen on toimia terveesti näissä tilanteissa, joissa häntä petetään. Saati sitten monet tuntee hirvittävää mustasukkaisuutta, vaikka ei ole mitään näyttöä siitä, että toinen olisi tehnyt yhtään mitään väärin. Tällainen traumaattinen mustasukkaisuus perustuu menettämisen pelkoon. Yleensä ne ihmiset, joita minä olen tavannut terapiassa mustasukkaisia, he ovat kokeneet lukuisia menetyksiä. Heidän ihmisarvonsa on poljettu ja he eivät usko oikeasti varsinkaan syvällä täällä sisällä siihen, että kukaan tosiasiassa heistä välittäisi. Aina he kokevat niin, että jos joku sanoo, että hän rakastaa minua, niin sillä on jonkinnäköinen ketunhäntä siinä kainalossa. Eli heillä on myös käsitys itsestä, että minä en ole todellisen rakkauden arvoinen. Kukaan ei voi rakastaa oikeasti minua, joten se kuitenkin jossakin vaiheessa minut hylkää, joten minun on varauduttava koko ajan siihen. Ja tätä sanotaan hyljetyksi tulemisen pelko nimiseksi oireyhtymäksi. Ja tämä hyljetyksi tulemisen pelko rakentaa erilaisia suojamuureja ihmisen sisälle, ja usein tämä yksi suojamuuri on se, että mä en anna rakastaa minua. Sillä tavallahan mä vältän sen hylkäämisen, hyljetyksi tulemisen kivun, kun mä en ole koskaan kenenkään antanut edes rakastaa. Mä voin kyllä olla suhteessa, mutta en anna kenenkään tulla minun sisääni niin kuin tunteilla, eli rakkauden tunteilla. Ja sitten tähän menettämisen pelon taustaan kuuluu myös tämä kyvyttömyys sitoutua ja liittyä nimenomaan tunnetasolla ja nimenomaan syvällä tunnetasolla. Eli on olemassa pintatunnetasoa ja sitten on olemassa syvää tunnetasoa. Ja tämä kyvyttömyys sitoutua ja liittyä on nimenomaan syvän tunnetason ongelma. Ja se tarkoittaa esimerkiksi avioliitossa sitä, tai parisuhteessa, mä puhun parisuhteesta avioliittona, koska mun mielestä ei ole mitään raamatullista parisuhdetta muuta kuin avioliitto. Ja avioliitossa tämä kyvyttömyys liittyä ja sitoutua tarkoittaa sitä, että jompikumpi tai molemmat aviopuolisoista eivät voi luottaa siihen toiseen aviopuolisoon niin syvästi, että olisivat täysin rehellisiä. Olen usein kuullut naisilta, mutta myös miehiltä tämän. He kertovat, että mulla on täällä tunne-elämässä, täällä sydämessä semmoinen iso tai pieni sopukka, mikä on vain mua varten. Sitä mä en koskaan edes jaa aviopuolison kanssa, enkä kenenkään muunkaan ihmisen kanssa. Se on minun oma soppeni. Silloin, jos sulla on tämmöinen soppi, on se pieni tai vähän isompi, niin silloin tämmöinen yhteys sun ja sun aviopuolisos välillä jää aina jossakin määrin vajaaksi. Koska Jumala on tarkoittanut, näin mä ymmärrän, että kun ihminen tulee yhdeksi lihaksi aviopuolisonsa kanssa, niin heillä on kaikki yhteistä. Heillä on ilot ja surut, hyvät ja pahat asiat yhteistä. Ja nämä kaikki on tarkoitettu jaettavaksi keskenään, myös ne syvät kokemukset ja ne, jotka tuntuu, että näistä mä en halua koskaan puhua edes miehelleni tai vaimolleni. Kun mä tapaan terapiassa ihmisen, joka sanoo, että mulla on yksi asia, mistä mä en ole koskaan kenellekään uskaltanut puhua, niin silloin mä tiedän, että nyt lähestytään sitä todellista ongelma-aluetta. Ja mä pyrin kaikin tavoin tosin hyvin varovasti ja ihmistä kunnioittain siihen, että hän ainakin sen puhuisi. Koska mä tiedän, että se parantuminen usein lähtee siitä, kun tämä kaikkein suurin salaisuus ja tavallaan myös kipein haava tuodaan esiin. Siitä tehdään julkinen ja sen jälkeen, kun se on julkinen, niin sitä voidaan myös käsitellä. Se ei ole enää semmoinen salaisuus, mikä pyörii täällä yhden ihmisen päässä, vaan kun se julkistetaan, niin se menettää sen valtaoikeutensa ja valtansa hyvin pitkälle suhteessa minuun tai sinuun. Muista tämä. Ja silloin, jos sä uskallat olla täysin rehellinen ja luottaa siihen puolisoon, niin sä huomaat yllätys, että sekin rupeaa luottamaan sinuun. Että sillä on vastavuorovaikutus tällä. Se on ihan sama kuin sillä, että annatko arvon itsellesi. Sen jälkeen, kun sinä annat arvon itsellesi, niin yllätys, huomaat sen, että muutkin antavat sinulle yleisesti. Tietysti aina on joitakin, jotka ampuu kovilla. Mutta noin voidaan puhua, että yleisesti saat arvon myös muilta. Mä muistan, kun mä olin arvoton itseäni vihaava mies, jolla ei ollut mitään enää menetettävää, eikä sillä ollut mitään hallussaankaan 12 vuotta sitten. Jotenkin tuntui mahdottomalta, että ihmiset vois joskus arvostaa minua millään tavalla. Että mulla oli niin syvä arvottomuuden käsitys itsestäni. Ja sen jälkeen, kun mä ymmärsin, että Jumala on mulle elämän antanut lahjaksi, hyvin syvän kivun kautta ymmärsin sen. Ja ymmärsin, että hän on tarkoittanut sen, että se olisi lahja, mihin mä en ollut voinut uskoa yli 40 vuoteen. Niin sitten mä tajusin, että tämä itseni vihaaminen ja väheksyminen on myös synti Jumalan edessä. Että mä halveksin Jumalan lahjaa koko ajan omalla käyttäytymiselläni, vaikkakin siihen oli selvät syyt. Ja tässä tulee tämä hengellinen puoli tästä traumatiikasta mun mielestä. Silloin mä sanoin Jumalalle, että Jumala, mä haluan antaa itse itselleni sen arvon, minkä sinäkin olet minulle antanut, kun sä oot mulle elämän antanut. Auta mua siinä. Opeta mua antamaan itselleni arvo. Ja sitten Jumala otti minut hoitoonsa ja mä sitten itse tein sen osuuden, mikä mun piti tehdä. Joskus mä ajattelin, kun mä olin oikein ahdistunut, niin jos mun joku hyvä ystävä olisi nyt näin ahdistunut kuin minä olen, niin mitä mä neuvosin sille? Ja sitten mä mietin, että mitä mä neuvosin, tee sitä tai tätä ja vähintäänkin nyt ainakin sitä, että mene jollekin puhumaan, että joku ottaisi tavallaan sun taakkas ja jakaisi sen. No sitten mä sanoin, että no tee sitten näin itsellesi. Tai pyydä vaimo syömään johonkin ja semmoinen, anna itsellesi jotain tämmöistä hyvää. Se tuntui hirveän vaikealta, koska mä en ollut arvostanut itteeni, niin ei mulle kuulu tämmöinen. Mutta sitten kun mä uskalsin ruveta tekemään sitä, ja mä uskon, että Jumala paransi tätä mun arvottomuutta, niin mä yhtäkkiä huomasin kerran tämmöisessä tilaisuudessa, että hyvän aikaa, että nuo ihmisethän arvostaa mua. Se oli hirvittävä oivallus. Mä tajusin, että hyvän aikaa nuo ihmiset arvostaa mua. Ja silloin mä tajusin, että se mun oma arvostuksen parantuminen rupesi heijastumaan. Eli mä käyttäydyin niin kuin ihminen, joka arvostaa itseään. Ja se heijasten vaikutus oli se, että ihmisetkin arvosti mua. Kokeile tätä. Suosittelen. Tulet yllättymään, mitä tapahtuu. Sitten jos on kuitenkin tämmöinen selkeä sairas mustasukkaisuus, niin siihen kuuluu näitä paranoidisia sairauden osa-alueen oireita, eli tämmöisen vainoharhaisuuden oireita. Eli ihminen kokee yleensä joko tulleensa uhatuksi tai olevansa uhattuna tai vainon tai tämmöisen väkivaltakäyttäytymisen kohteena. Ja nämä väkivaltaisuudet ei suinkaan liity tähän maailmaan, että joskus ufot uhkaa tuuletusikkunoiden kautta tai mikä on milloinkin se uhka. Ja silloin, jos ne uhat on tämän tyyppisiä, niin silloin pitäisi aina kääntyä ammattiauttajan puoleen. Et koska tässä on kyse sairaudesta ja sairautta pitää hoitaa, ei sairaus yleensä parane itsestään. Myös tämmöiseen traumaattiseen mustasukkaisuuteen vaikuttaa hyvin paljon oma menneisyys, omat uskottomuudet. Monilla mustasukkaisuudesta, siis sairaaloisesta mustasukkaisuudesta kärsivillä aikuisilla on omassa menneisyydessä taustana aika monta uskottomuutta itsellään. Ja nimenomaan käsittelemättömiä uskottomuuksia. Eli niitä ei ole koskaan käsitelty, niitä ei ole koskaan sovittu. Ja sitä syyllisyyttä, mikä meissä syntyy aina, kun me teemme pahaa itsellemme tai muille, sitä ei ole käsitelty, vaan on lähdetty juoksemaan syyllisyyttä pakoon ja yritetty unohtaa se syyllisyys, mikä on tullut näistä vääristä teoista. Sepäs, kun ei unohdu, se saattaa kyllä pois tietoisuudesta mennä, mutta se menee taas sinne alitajuntaan ja siellä se jyllää ja vaikuttaa ja aiheuttaa muun muassa tällaista paranoidista mustasukkaisuutta. En suinkaan luule, että se on sen ainoa tekijä ja ainoa vaikuttaja. Mä pidän kyllä tätä perusturvattomuutta perussyynä yleensäkin traumaattiselle mustasukkaisuudelle. Ja tämä on sitten sekundaarinen syy, tämä oma uskottomuuskäyttäytyminen ja käsittelemätön syyllisyys. Mutta siinä tulee jo aika monta tämmöistä oireyhtymää syytä siihen, miksi minä kärsin tämmöisestä sairaaloisesta uskottomuudesta. Myös sairaaloiseen uskottomuuteen kuuluu tarve hallita ja kontrolloida noin yleisesti. Ja sitten jos ihminen kokee, että hän ei hallitse tilanteita, itseään tai muita ihmisiä, niin hän ahdistuu siitä, kun hän ei pysty toteuttamaan tätä tarvetta hallita ja kontrolloida. Sairaassa traumaattisessa mustasukkaisuudessa tämä ilmenee muun muassa tarpeena lukea toisen kirjeet, eli avata hänelle tuleva posti, kuunnella, jos suinkin mahdollista, hänen puheluitaan ja menemisiä ja tekemisiä. Ja myös tämä käsilaukun ja lompakon ja taskujen tutkiminen liittyy tähän. Eli toisella ei ole yksityisyyttä ja mä en luota siihen, että hän olisi uskollinen tai että hän olisi minua kohtaan kunnioittava, vaan mun pitää kontrolloida hänen yksityisyyttään ja niitä alueita, johon tavallaan ei pitäisi olla mitään aihetta mennä, kuten kirjeisiin tai puheluihin tai taskuihin tai käsilaukkuun. Tässä asiassa voin sanoa sen, että olen pyrkinyt noudattamaan sitä, että en mene vaimon käsilaukkuun. Että joskus hän on sanonut, että ota sieltä 50, niin mä oon sanonut, että anna mulle, että mä en halua mennä sinne penkomaan. Että tämä on mulle jotenkin hirveän tärkeä alue, että jotain on semmoista, mihin minä en mene, en edes, vaikka mä saisin luvan siihen, niin mulla on vaikea mennä hänen käsilaukkuaan penkomaan. Ja suosittelisin kyllä tämmöistä kunnioitusta ja sen opettelemista avioliitossa, eikä suinkaan sitä, että kaikki on sinun kontrollissasi ja sitten olet hirvittävän mustasukkainen sen lisäksi. Kontrollin menetys mustasukkaisuudesta kärsivälle ihmiselle on uhka, hajoaminen ja turvattomuuden kokemus lähes poikkeuksetta. Sitten aikuisuuden seurauksia näistä lapsuuden taustoista ja toisaalta sitten se mustasukkaisuus kehittyy. Eli kun mustasukkaista persoonaa tutkitaan, niin hyvin usein mustasukkainen persoona on niin sanottu kypsymätön persoona. Eli tämmöinen aikuistumisen kehitys on jäänyt kesken. Se on usein jäänyt jo tuonne alle 5-vuotiaan tai 7-vuotiaan tasolle. Et fyysinen kehitys ja älyllinen kehitys on edennyt. Mutta tämmöinen tunne-elämän ja persoonan kehittyminen kokonaisuutena on vajaata. Seurauksena on usein tämmöinen itsekeskeinen, minäkeskeinen persoona sitten aikuisena, eli narsistinen minä. Siihen on tyypillistä minäkeskeisyys, kyvyttömyys empatiaan, eli ymmärtää toisen tunteita ja sitä, miltä toisesta tuntuu erilaiset kipeät tilanteet. Narsistinen persona ei ymmärrä sitä. Ja myös kyvyttömyys toisen ihmisen tunteiden ja ajatusten kunnioittamiseen puuttuu häneltä. Alistamisen tarve on hyvin voimakas kontrolloimisen tarpeen lisäksi, ja tämä alistamisen tarve on psykofyysinen ja seksuaalinen hyvin usein. Eli koko toisen persoonan kaikki osa-alueet tulisi olla myös mun kontrollissa ja minulle alistettuna. Tässä on tavattoman jumalallinen osa otettu ihmiselle. Hän on ottanut sen, mitä Jumalakaan ei ota väkisin. Jumala kunnioittaa meidän vapaata tahtoamme niin, ettei hän meidän persoonaamme alista mihinkään. Mutta me voimme kyllä rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Silloin mä luovutan Jumalalle oikeuden vaikuttaa minun elämässäni ja minussa, mutta sen mä teen vapaaehtoisesti. Sen sijaan mustasukkainen, narsistinen aviopuoliso, persona ei pysty tähän. Hän vaatii kunnioitusta ilman sen oikeutusta. Ja hän alistaa ja kontrolloi ja haluaa pitää kaikki hallinnassaan. Yleensä taustalta löytyy se, että hän on itse tämmöinen nujerrettu ja alistettu lapsi. Usein vielä väkivalta käyttäytymisen uhri ollut pienestä asti. Eli tämä mustasukkainen aikuinen, traumaattisesti mustasukkainen. Sitten tässä tulee mun mielestä hyvin niin kuin terapeuttina ajatellen tämmöinen mielenkiintoinen tilanne. Eli tämä sisäinen vahva ristiriita, kun hän kokee kuitenkin yleensä niin rehellisinä hetkinään, että hän ei hallitse omaa käyttäytymistään ja omaa persoonansa. Ja toisaalta hänellä on hirvittävän vahva tarve hallita muita ihmisiä, ainakin sitä kaikkein lähimpänä olevaa ihmistä. Niin tässä tulee tämmöinen ristiriita, että hän pyrkii ratkaisemaan sen oman sisäisen kyvyttömyyden hallita omaa persoonansa hallitsemalla ja alistamalla toista ihmistä. Ja tämähän nyt tietysti jokainen ymmärtää, että ei tämä voi näin ratketa, eikä tästä voi tulla hyvä lopputulos tällä tavalla, vaan lopputulos on yleensä väkivaltaisuus, riidat ja avioero, jos tähän perussyyhyn ei päästä ajoissa puuttumaan. Oman uskottomuuden myös usein sellainen ihminen, joka sitä ei ole käsitellyt ihmisten ja Jumalan edessä, hän siirtää eli projisoi tämän oman uskottomuutensa muihin ja rupeaa näkemään sen käyttäytymisen toisessa ihmisessä. Ja silloin hän tavallaan julistaa tällä projisoinnilla itsensä terveeksi. Totuus on se, että mitään parantumista ei ole tapahtunut. Tähän väkivaltakäyttäytymiseen kuuluu sitten vahvat luulot ja epäilyt. Ja mekanismina se toimii oikeastaan ihan samalla tavalla kuin nämä muutkin riippuvuussairaudet, kuten alkoholismi, huumeiden väärinkäyttö, peliriippuvuus ja seksiriippuvuus ja mustasukkaisuus. Ne on kaikki samanlaisia. Eli niissä on se tilanne, että ihminen kerää pikkuhiljaa tätä pettymystä ja kyvyttömyyttä, tunne minänsä tänne sisälle. Ja kun sitä kertyy riittävä määrä tätä tämmöistä käsittelemätöntä tunnetta, mitä hän on kyvytön käsittelemään, niin hänen tulee niin valtavan ahdistunut olo täällä sisällä, että se täytyy saada jotenkin purettua. Ja se purkautuminen tapahtuu yleensä sitten tällä väkivaltakäyttäytymisellä, että hakataan vaimo tai joku muu. Ja usein siinä on vielä alkoholin käyttö mukana, eli siinä on tämä toinen riippuvuus mukana tässä reaktiossa. Sitten sillä saadaan tavallaan käsiteltyä ne epämääräiset olottajat sisältä ja pudotaan tänne nollatilanteeseen uudestaan. Ja taas alkaa se uusi kehitys, koska hän ei opettele käsittelemään omia tunteitaan eikä pettymyksiään, vaan hän jatkaa taas niin kuin nollasta, pyytää anteeksi ja lupaa, että tämä ei toistu, mutta ei mene hoitoon. Ja sama kyvyttömyys käsitellä omia tunteita on täällä sisällä edelleen, ja sama arsenaali rupeaa kertymään sinne pikkuhiljaa. Ja taas kun tullaan tänne ylärajaan ja kun se sisäinen olotila käy sietämättömäksi, niin taas hakataan vaimo ja pudotaan tänne alas. Ja yleensä nämä käyrän muodot vaihtelee eri ihmisillä, että toisilla se on 3-4 kuukautta, joillakin voi olla 1,5 vuotta tämä yhden tämmöisen reaktion väli. Mutta se toistuu melko säännöllisesti ja tavallaan sillä tavalla, että se tuntuu, että se niin kuin on patologinen juttu, että se on täällä se kuvio ja se etenee hautaan asti, jos siihen ei jollain tavalla puututa. Ja ihan samalla tavalla tämmöinen yksi alkoholismin muoto, alkoholismus periodicus, toimii. Siinä myös ihminen on kyvytön käsittelemään omia tunteitaan muulla kuin alkoholilla. Tämä mustasukkainen persona käsittelee ne väkivallalla. Siinä on vaan se ero, ja joskus myös alkoholilla. Ja hän pystyy käsittelemään ja tavallaan putsaamaan sen tunne-elämänsä juomalla pään täyteen vaikka viikon verran. Niin sitten se on tavallaan taas puhdas ja ollaan ihan nöyrää poikaa ja luvataan, että ikinä en juo ja nyt varmasti tähän loppu. Samalla tavalla lupaa nämä väkivaltaveikot. Valitettavasti yleensä mikään ei lopu siihen. Ei lopu pelurilla pelaaminen, ei lopu seksiriippuvaisella näiden seksikohteiden etsintä, vaan kaikki jatkuu samalla tavalla kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Jos ei hakeuduta hoitoon, ja vielä mun mielestä semmoiseen hoitoon, missä todella arvopohja on oikea ja arvoton kohdallaan, eli ymmärretään, mitä on oikea ja väärä, ja turvaudutaan Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen ja Jumalan muuttavaan rakkauteen ja parantavaan voimaan. Väkivaltaisen mustasukkaisuuskäyttäytymisen taustalla on yleensä kyvyttömyys tunnistaa ja käsitellä omia tunteita. Se on tullut yleensä tai hyvin usein siitä, että kun lapsi on ollut ja ilmaissut omia tunteita, niin hänen omat tunteensa vanhemmat on tai jompikumpi käsitellyt väkivaltaisesti, eli hakkaamalla, huutamalla. Ja lapsi on saanut sen mallin, että ei näitä tunteita voi, ei niistä voi puhua, ei niistä voi keskustella, vaan sitten kun tulee paha olo, sitten hakataan joku. Ja sitten kun hänestä tulee aikuinen, niin sitten kun hänelle tulee paha olo, niin sitten hän hakkaa muijan. Sehän on Suomessa ihan normaalia, että muija hakataan kerran kuukaudessa tai kahdessa tai kolmessa. Ja yhteen aikaan tätä pidettiin ihan normaalina. Miesten hurttihuumorissa puhuttiin, että otettu vaimo, mikä on hella ja nyrkin välissä. Mun mielestä se on hirveetä, että me suhtaudutaan tähän vielä niin kuin huumorilla. Että se tavallaan kielii siitä, että me ei ymmärretä sen väkivallan merkitystä ja sen tuskan ja kivun merkitystä, että tuossa on tosiaan narsistinen persona. Hän ei tiedä sitä, että toisesta sattuu se, kun mä hakkaan sitä. Ja mua itteen sattuu se, kun mä juon ja olen väkivaltainen, koska mä koen siitä syyllisyyttä, myönnän sitä tai en. Seuraus on tämä tunnekertymä ja tunnepaine. Kyvyttömyys heillä on myös usein käsitellä verbaalisesti eli sanallisesti ongelmiaan. Ja silloin kun tämä sanallinen käsittely ei onnistu, niin tämä väkivaltahan on yritys murtautua tästä ahdistuksesta ulos. Ja seurauksena on lisää syyllisyyttä ja ahdistusta. Valitettavasti noidan kehä on tämmöinen. Nyt sitten tietysti joillakin herää kysymys, että onko minkäännäköistä parantumista mahdollista näistä mustasukkaisuuskuvioista. Jos mä olen ihan rehellinen, niin mä sanon, että ennuste on huono, että hirveän vähän olen nähnyt niitä väkivaltaisesta mustasukkaisuudesta parantuneita tapauksia. Ja kaikki, jotka minä olen nähnyt, niin ovat niitä, jotka ovat kääntyneet Jumalan puoleen ja rukoilleet Jumalalta apua tähän elämäntilanteeseensa. Ja suostuneet Jumalan pyhän hengen parantavaan ja muuttavaan voimaan. Suostuneet syntiseksi ja suostuneet myöntämään sen, että tämä on väärin, tämä käyttäytyminen. Että se ei ole oikeaa eikä normaalia. Sen sijaan ne, jotka vähättelevät ongelmaa, pitävät sitä vähäpätöisenä tai merkityksettömänä, eivät ole yleensä parantuneet. Mä itse henkilökohtaisesti uskon, että yleensä näistä riippuvuussairauksista kaikista, mihin mä lasken myös väkivaltaisen mustasukkaisuuden, kaikista näistä, ne on kaikki myös hengellisiä sairauksia, joihin liittyy myös synti, niin kaikki ne on semmoisia, että niistä ei voi parantua ilman Jumalan armon kohtaamista. Puhutaan mitä tahansa. Monet myös ei-uskovaiset asiantuntijat on näiden suhteen täysin samaa mieltä. koska ne ei ole nähnyt sitä parantumista. Ja jos vähänkin rehellinen työntekijä tai tiedemies on, niin se ei voi puhua semmoisesta, mitä se ei ole koskaan nähnyt toteutuvan, että se on mahdollista. Mutta kaikki ammatti-ihmiset on nähnyt sen, kun syntinen juoppuretku vaimonsa hakkaa ja polvistuu tuonne etupenkille, ja hänen puolestaan rukoillaan joskus, jopa aika usein on käynyt niin, että seuraavan päivän jälkeen hän ei ole vaimonsa enää koskaan hakannut. Syntien anteeksiantamuksen julistus, Jumalan parantava kosketus on vaikuttanut sen, että siitä penkistä on noussut uusi mies tai uusi nainen. Tämä on mahdollista. Ja vielä mahdollisempaa se on niin, että sen jälkeen kun Jumalalle tunnustetaan syntimme ja ongelmamme ja myös nämä kipumme, niin me suostutaan Jumalan parantavaan läsnäoloon. Siihen, että hän rupeaa parantamaan. Mä oon sanonut alkoholisteille, olen itse alkoholisti ja lukeudun heihin. Olen sanonut, että mun mielestä alkoholistia ei kannata mitenkään hoitaa niin kuin terapian avulla ennen kuin hän on ollut vähintään vuoden raittiina. Että hän on tottunut käsittelemään tunteensa aina juomalla ne pois. Ja eihän mä pääse terapeuttina hänen tunteisiinsa kiinni, kun hän juo aina. Silloin kun tulee jotain paha oloa, niin sitten hän juo sen pois, niin eihän me päästä ikinä niihin kiinni. Että alkoholisti ei suinkaan parannu silloin, kun hän lopettaa juomisen, vaan vasta sen jälkeen hänen on mahdollista parantua, olen sanonut. Ja vasta sen jälkeen häntä on mahdollisuus hoitaa. Meidän olisi hyvä muistaa tämä, me liian innokkaasti kun näemme, että Jumala koskettaa alkoholistia ja vapauttaa hänet juomahimosta, niin julistetaan hänet terveeksi, mutta ei hän suinkaan ole terve. Hänellä vasta silloin alkaa mahdollisuus siihen, että hänestä voi tulla vähän terveempi. En suinkaan halua väheksyä alkoholista, ja olenhan itsekin alkoholisti, mutta tiedän sen, että jos mä olisin juonut tämän 11,5 vuotta, niin en mä olisi yhtään parempi enkä terveempi kuin silloin. Vaan olisin hyvin suurella todennäköisyydellä nyt jo ollut haudassa monta vuotta. Jumala antaa meille armonsa myös siitä syystä usein, että hän voisi sen jälkeen hoitaa meitä ja parantaa meitä niistä meidän henkilökohtaisista, vaikeista ja syvistä kivuistamme. Hiljennytään rukoukseen. Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, mä rukoilen nyt kaikkien niiden ihmisten puolesta tässä kirkossa, jotka kärsivät joko omasta tai läheisen aviopuolison, vanhemman tai lapsen mustasukkaisuudesta. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, sinä menit Golgatan ristille myös näiden ihmisten puolesta. Ja mä rukoilen, että sä Pyhä Henki vaikuttaisit heissä niin, että he vois tunnustaa Jumala sulle, että ei ole oikein hakata vaimoa. Ei ole oikein juoda pää täyteen toistuvasti, jatkuvasti, vuodesta toiseen, vaan ei ole oikein juosta pakoon omaa syyllisyyttään, vaan on oikein tuoda se sinulle, Kristus Jeesus. Mä pyydän, että sä Jeesus alhaalta päin tartut näiden ihmisten elämään niin, että heidän ei tarvitse tuntea olevansa taas syytettyjen penkissä, vaan sä tulet sieltä alhaalta, otat heidät syliisi ja nostat heidät pois tästä vaikeudesta. Mä rukoilen, että sä parantaisit nämä ihmiset. Rakasta heidät terveiksi, Jeesus. Anna heille sitä puuttuvaa rakkautta. He ovat yleensä lapsena saaneet väkivaltaa, pelkoa ja kovuutta. Hoida tämä pois ja anna heille rakkautta niin, että he oppisivat rakastamaan itseään ja lähimmäisiään. Tätä mä pyydän, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.